Це громадська хвиля, спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Кирило Лукеренко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Інна Безміна. Ми щойно почули новини від Дмитра Васильчука, який подавав їх від українського радіо. Почуємо ще за 50 хвилин свіжу порцію. А хочемо, звичайно ж, привітати вас з Великоднем.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Ми знаємо, що сьогодні на радіо, і не тільки на радіо, ця тема була центральною. І я так розумію, що цю тему вже настільки добре вивчили і настільки добре висвітлили, що ми про неї майже не будемо говорити. Ми майже її не торкнемося. Натомість у нас є кілька тем, і ми будемо протягом цих двох годин, які ми з вами працюємо, говорити про розсекречені і розкриті архіви КДБ, ну, тобто іще не розсекречені і не розкриті, тому що закон про відповідну дію має підписати ще президент. І ми будемо ще говорити про заборону комуністичної символіки. Знов-таки, цей закон ухвалений Верховною Радою і ще не підписаний президентом. А також у нас іще є дві цікаві розмови.
А також у нас є для вас розмова про суспільне мовлення. Як ви знаєте, 7 квітня в Україні презентували перші плоди суспільного мовлення і його програму. І перший плід – це, мабуть, зміна логотипу на Першому національному.
Так, логотип зміни, там рекламна кампанія. До речі, я був на цій події, а Анастасія не була, але у неї є поважна причина.
Так, тому що я була на випуску новини, і це дійсно поважна причина. Ми хочемо у першій частині громадської хвилі обговорити з нашими слухачами, в першу чергу, впровадження суспільного мовлення України, розповісти, як це собі бачить колектив громадського радіо, розповісти, що є в законодавстві, яке було презентоване 7 квітня, і послухати ваші запитання з цього приводу. 239-62-92, ви можете телефонувати і приєднуватися до нашої з Кирилом Лукеренком розмови.
Дивіться, і тут у нас відбувається така легка заміна. В студії опиняється зараз ведуча одна, а другий ведучий плавним рухом руки перетворюється на гостя.
Отже, Кирило Лукеренко ці півгодини побуде у ролі гостя і спікера з теми впровадження суспільного мовлення в Україні. Перше запитання, яке я хочу поставити у цій розмові, це, власне, що ми побачили 7 квітня і що є в законодавстві, яке прийняте в Україні і вже підписане в прямому ефірі 7 квітня?
Ну, 7 квітня, перш за все, ми побачили те, що мало відбутися уже, не знаю, давно. Давно або півроку тому, принаймні. Для когось це давно, для когось це нещодавно. Але я думаю, що раніше це мало відбутися. Або це мало відбутися 20 років тому, насправді. Але воно відбулося цього тижня, і насправді, ну, я був дуже втішений саме цим фактом, що він відбувся. Ми побачили несподівано всі, хто там були, ми побачили, що обидва, ну, не обидва, у нас три перших особи, але дві перших особи держави були на цій події. Я маю на увазі, був президент і був прем'єр. Те, що вони підтримують створення суспільного мовлення, це говорить багато про що. Принаймні, мені це подобається. Мені дуже багато інших речей не подобається, але це добре. І те, що презентували, воно надихає позитивом. Попри всі проблеми, і я, як фахівець, можливо, більше знаю про ці проблеми, я все-таки на позитиві спочатку хочу зосередитися. Так, є логотип, так, є сигнал, так, представили якісь уже готові програми, які вже виходять на Першому національному каналі, які телебачення, і які виходять зараз на радіо. Ми бачимо, що у нас фактично, ну, те, про що говорили роками, нарешті робиться. Я хочу сказати, що друге питання Настя мене питала про закон. І от закон, знову-таки, він недосконалий. Ну, було би дивно, якби все у нас було досконалим. Але він є. Уже ним можна користуватися. Я хочу сказати, що от ми, як журналісти громадського радіо, громадської організації «Громадське радіо», насправді ми навіть без закону ми намагалися створити громадське мовлення, суспільне мовлення в цій країні. Тобто навіть закону не було, ми все одно його робили. Навіть і наші колеги з громадського телебачення, іншої громадської організації, яка теж фактично одночасно з нами створилася. Тобто, навіть не чекаючись на закон, можна було щось робити. Зараз із законом можна зробити набагато краще. Тобто, я нагадаю, що насправді наша громадська хвиля з'явилася тут, в ефірі Національної радіокомпанії, більше року тому. Тобто, ми вже, і слухачі Національного радіо, вони вже бачили, чули, тобто, ті речі, які відповідають стандартам суспільного мовлення. За великим рахунком. І те саме вони бачили в деяких програмах на національному телебаченні, які робили наші колеги з громадського телебачення. Тобто, фактично, закон, він допомагає, попри те, що він недосконалий, головне, що він є. Головне, що він допомагає нам втілювати нашу мрію, і не тільки нашу мрію.
Чи прописані в законодавстві ті самі стандарти, про які ти зараз говориш, і, власне, які, я так розумію, що і так для всього цивілізованого журналістського світу є нормою?
Ну, я би сказав, що головне в цьому законі, там, ну, там немає, це не редакційний статут. Там не має бути прописано, тобто кожен суспільний мовник, він має ухвалити свій редакційний статут, і це є документом, який відповідає чи не відповідає стандартам. А в законі є конкретика, як це буде створюватися, що це буде створюватися, на якій базі, тобто там... Ну, там розповідається, що робити, власне кажучи. Там є багато недосконалостей, тобто там можна обговорювати якісь речі. Я переконаний, що треба міняти там багато речей. Там, ну, я не знаю, ще якісь ведуться дебати, ще є питання, що відбувається з обласними державними телерадіокомпаніями. І ще є дебати... Ну, насправді, дебати існують навіть попри те, що закон ухвалений. І багато людей захищають незалежність Національної радіокомпанії. Я, як журналіст громадського радіо, мені до певної міри, ну, близька ця позиція багатьох людей, які працюють в Національній радіокомпанії. Вони, ну, тобто, вони... Є така позиція в Національній радіокомпанії, вона не є офіційною, але вона там є багато. В приватних розмовах люди говорять, що було би непогано все-таки, що були би окрема радіокомпанія суспільна і окрема телевізійна компанія. Ну, я думаю, що, можливо, це дійсно має бути так, але головне почати, головне, щоб поступово мінялося програмне наповнення. І наскільки я розумію, в розмовах зі своїми колегами з Національного радіо, вони кажуть, що так, ми міняємось, ми намагаємося вставляти нові програми, ми намагаємося підготувати нові програми, ми працюємо з частотами, ми працюємо з різним продуктом. Тобто тут почалися перетворення. Це навіть мені помітно.
Я нагадаю для наших слухачів телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044. І зараз у громадській хвилі ми з редактором громадського радіо Кирилом Лукеренком говоримо про впровадження суспільного мовлення в Україні у зв'язку з тим, що зовсім нещодавно була презентована його програма, презентований логотип суспільного мовника і підписаний закон в прямому ефірі президентом України Петром Порошенком. От, власне, хочу запитати про наповнення, про яке ми вже почали говорити, відштовхуючись від стандартів суспільного мовлення, але хочу запитати про те, як швидко його зможуть побачити глядачі і почути слухачі. Мабуть, почути слухачі в першу чергу, бо цей ефір все ж таки для слухачів, а не для глядачів.
Ну, я вже казав, що слухачі почули щось додаткове, щось нове в нашій програмі, яка тут уже більше року. З іншого боку, наші колеги з Національного радіо все більше і більше, ну, вони починають працювати за іншими стандартами. Тобто, насправді, тут дуже багато професіоналів. тут дуже багато професіоналів. Нам і я бачу, що ті професіонали, які ну часом вони були зневірені, часом вони, знаєте, є така інерція, що люди, ну, нічого не зміниться, все буде завжди, як було. Тут є таке. Але я бачу, що ці люди вже міняються. І це найголовніше, що люди поступово, які тут працюють з нами в цьому приміщенні на Хрещатику 26, вони вже починають хотіти, ну, тобто, дуже багато людей раніше хотіли, але вони починають вірити у свої сили.
У нас є дозвонювачі із запитаннями. 239-62-92. Добрий вечір вам.
Доброго вечора, Ольга, Київ. Ну, по-перше, не поділяю ваше таке розуміння, як суспільне радіо. Суспільне радіо – це тоді, коли я плачу. Коли воно від когось залежить, навіть від держави, я його суспільним назвати не можу. Простий приклад. Ну, по-перше, переходять чомусь ведучі на російську мову. Неясно чому, коли там всі розуміють. Це раз. Значить, я, мабуть, точно вже б не брала б цього пакету. Потім, значить, я не зрозумію. Не втручається, як кажуть, президент. Але, вибачте, богослужіння чомусь йшлось. Він любить лавру. З чужої лаври, фактично, йшла трансляція. І таких куча. І якби воно було платне, як справжнє суспільне, я б відмовилась від цього пакету. І те, що говорив вчора Макаров, того Друзенка, який він запросив, і те, що він говорив, я сама Стрепілля, я б його теж, я просто була в такому, ну, жаль, що не можу нічого розповісти і заперечити. І те, що він говорив, я від такого суспільного відмовилась, якби я платила. І я не називаю це суспільним телерадіо. Не бачу. Я бачу втручання держави, я бачу втручання президента. От, нічого не бачу. І попадаються якісь дійсно такі, ну, не всі і не сплошняком. І не називайте його, будь ласка, тим словом, яким ви називаєте.
Я не зрозуміла про слово, але...
Ну, суспільне мається на увазі, це слово мається на увазі. Але, здається, у нас іще один дзвінок.
Так, є ще один дзвінок. Добрий вечір вам. Добрий вечір.
Так,
поки
очевидно...
Що не можемо почути.
Так, очевидно, другий дзвінок.
Алло.
Алло, так, добрий вечір.
Добрий вечір, це Харків. Радіо не працює, вже скільки времени не працює, місто 5. Куди не позвоним і куди не позвоним? Везде дзвоните 1575. Дзвоните туди. Поставили електричні стовби.
Так у вас не працює дротове мовлення, я так зрозуміла.
Ну, да, це... да, да.
Так, я а як ви зараз нас чуєте?
А я вас зараз чую. Это у меня, как вам сказать, приемник работает.
Приймач, я зрозуміла.
Да. Ясно, спасибо.
І ще один дозвонювач є в ефірі. Доброго вам вечора.
Можна запитати?
Так, звичайно.
Я хочу запитати, чи збережеться висококласний, високопрофесійний колектив радіо? Дуже шкода, що об'єднали телебачення і радіо. Невже це тільки тому, що всім там керівникам хочеться на Хрещатику сидіти? Радіо – це висококласний колектив. Але, на жаль, першу програму радіо і переривають, і знайти її дуже тяжко. І от ви самі радійщики. От скажіть, чи збережеться цей висококласний колектив?
Дякую, ми зрозуміли запитання. Отже, Кирило Лукан...
Ну, дивіться, у нас вийшло по факту 5 запитань. От, і, ну, давайте одразу з кінця, щоб не забути. Ну, насправді, в висококласному колективі радіо є більш висококласні, є менш висококласні люди. Я переконаний, що всі висококласні люди, вони мають тут лишатися. Тобто, я насправді, ну, не є людина, яка вирішує долю цих. Ми є громадська організація, яка допомагає створювати суспільне мовлення. Ми готові робити додаткові якісь речі під час особливо реформи. Ми готові співпрацювати з колегами з Національного радіо, робити спільні програми. У нас є якісь проекти, ми над ними працюємо поки що на рівні там фінансування і інших речей. Тобто, щоб всі висококласні колеги тут залишалися, але вирішуємо не ми. Тобто, це насправді має йти від наглядової ради. Має існувати наглядова рада, яка буде обрана, яка буде сформована. Наглядова рада буде керівництво обирати, і потім керівництво буде вже розпоряджатися. Воно буде з одного боку, як я розумію, мати бюджет, з іншого боку, воно буде мати колектив, і по-третє, воно матиме якусь уявну ідеальну картину цього радіо, і воно буде до неї прямувати. Тобто, я думаю, що тут немає суперечності насправді.
Редакційний статут теж.
Так, так. І я тут от переходжу вже до інших питань. Тобто, чи створене, чи не створене, ну, насправді, суспільне мовлення, воно вже, це оця, от, перша наша дозвонювачка, вона піддавала сумніву, що не називайте це суспільним мовленням. З одного боку, вона має рацію, тому що суспільне мовлення має бути вже, коли є наглядова рада, коли є керівництво нове, коли є статут, коли воно по-новому працює. І оця наглядова рада, вона намагається, цей механізм, насправді, він є саме тим механізмом, який убезпечує нове суспільне мовлення від тиску. От. На даний момент, це в будь-якому разі, і суспільне мовлення, воно на перші роки, наскільки я розумію, воно буде фінансуватися з державного бюджету. Тобто, коли наша перша дозвонювачка казала, що у нас вона за нього не платить, насправді вона платить.
І я плачу.
Ми всі платимо, бо з наших грошей йдуть гроші в бюджет Національного радіо. І з наших грошей йдуть формується бюджет національного телебачення. Тобто у нас немає окремого податку, як в деяких країнах, але все одно це не чиїсь гроші, на які працює зараз Національне радіо. Це гроші ваші, всіх тих, хто нас слухає. І наприкінці, я бачу, що у нас там дзвонювачі, але ми ще не відповіли, я дуже коротко. З приводу російської мови і лаври. Ви знаєте, у нас в Україні є різні люди, які говорять різними мовами. Я думаю, що вони мають право говорити, і з ними ми можемо говорити тією мовою, якою їм зручно. Лавра – це теж наше надбання. Вона не є чужим для нас, розумієте? Тобто, якщо ми є в іншій конфесії, це не означає, що лавра є чимось для нас ворожим, насправді, київська, розумієте? Тобто, це, насправді, це питання релігійне, розумієте? Я думаю, що це краще хай вирішують між собою священники, релігійні люди. Нарешті, дротове мовлення, не секрет, що дротове мовлення в деяких регіонах, воно фактично його немає.
І давно.
І це не зовсім питання до Національного радіо, оскільки оперуються, ці дротові мережі оперуються телекомунікаційною компанією, а в деяких регіонах, насправді, наскільки я розумію, національне радіо можна чути в чудовій дротовій мережі. В деяких її практично не існує. Я думаю, що протягом певного часу Національна радіокомпанія, вона якось буде оприлюднювати цифри, скільки зараз є. От, і тоді буде більш зрозуміла картина. Я перепрошую, що трошки так досить довго, і там у нас є дозвонювачі нові.
Так, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Ми слухаємо ваше запитання.
Я з Ізмаїла.
Так,
турбую вас, Ізмаїл, Одеська область. От зараз я вас слухаю до 22-ї години. А потім виключиться приймач. І не буду я вже на 14.04 чути вас.
Так, це тому, що ефірний час займе інша радіостанція.
Ні, не знаю, яка займе, а переключи на 13, буде Росія.
Ага, дякую за інформацію.
Із 14 до 16 теж вимикається програма, її не чуть, а рядом російську можна переключити і слухати, а я російську не хочу слухати.
Я думаю, що це... Дякую за запитання. Я думаю, що краще на це можуть відповісти співробітники, керівники Національної радіокомпанії, які знають, де і що мовиться, в якому режимі. Я знов-таки, це спільний продукт громадського радіо і Національного радіо. Ми з громадського радіо, ми можемо щось переплутати, якщо ми вам будемо це пояснювати. Моє особисте враження, що така в державі ситуація, що на щось вистачає грошей, а на щось не вистачає.
І ще дозвонювач є з нами на зв'язку. Добрий вам вечір.
Добрий вечір. Дякую. Місто Кременчук, Володимир Васильович.
Так, говоріть, будь ласка.
Я хотів би вас таке, все-таки я згоден з першою слухачкою. Я хотів би сказати, що суспільне мовлення повинно, я повинен за нього платити, я повинен його любити, і тому я повинен за нього платити, а не просто так його, він повинен бути десь, ну, я не знаю, повинен бути.
Ну, дякую, ми зрозуміли вашу позицію. Насправді ніхто не зобов'язує любити, але платити за існування державного мовлення, яке є станом на зараз, вже і так, тому що ви платите гроші в український бюджет, як і більшість наших співгромадян.
Ну, Володимир Васильович, насправді ніхто не забороняє вам підтримувати улюблені програми грошима і зараз. Єдине, що от ми, як журналісти громадського радіо, ми уже створили такий механізм, що нас можна підтримувати наприклад, на нашому сайті громадськерадіо.орг, там є «Підтримай нас», і там можна це зробити за допомогою кредитної карточки. А Національне радіо, я розумію, що воно ще створить такий механізм, і можна буде це зробити на сайті, і будуть ці рахунки. Я переконаний, що колеги працюють над цим, але краще про це хай розкаже Національне радіо, і я думаю, що це їхня все-таки інформація. А те, що зараз воно йде перерозподіляється, звичайно, в ідеалі ви маєте рацію. В ідеалі має бути окрема стаття бюджету, яка поповнюється через окремий канал надходження цих коштів.
І чи прописано це в законі насправді?
В законі прописано, що протягом кількох років є забезпечене державне фінансування суспільної телерадіокампанії. Тобто протягом, там в законі не прописано, як це буде, чи буде, тобто немає цього механізму, щоб конкретно збиралися кошти і перерозподілялися, але написано, що буде фінансування, яке забезпечує державу.
Тобто це все те саме державне фінансування, що воно і так вже зараз є?
Ну, я так розумію, що насправді просто масштаб тих перетворень, на які очікують від нинішнього уряду, від нинішньої ради, такий величезний, що, можливо, не до всього. Я кажу, закон недосконалий, і його треба доробляти, і він буде дороблятися за 100%. Над цим треба просто працювати. От. Ну, ми бачимо, що у нас рада часом вона входить в раж і приймає цілий пакет законів за один день, а часом вона години проводить в дискусіях. Ну, це природа парламентаризму, насправді.
Хочеться запитати ще і про ту саму річ, про яку питав наш дозвонювач з Ізмаїлу, але я трошки поясню і сформулюю. Оскільки зараз існує така практика, що в деякий час, в деяких частинах України Національне радіо певні канали не чутно, або не чутно взагалі цілодобово, то я хочу запитати, чи є у законі про суспільне мовлення механізм, який дозволяє чути суспільне мовлення цілодобово і скрізь?
Ну, я можу сказати, що тут проблема не в законі. Тут проблема в обсягах коштів, які є у держави для цього. Тобто, якщо у держави є відповідні кошти, то вона готова забезпечити мовлення на багатьох хвилях протягом дуже тривалого часу. Насправді, ми знаємо, що зараз відбувається криза в цій країні, що дуже багато коштів іде на утримання армії. І я так розумію, що держава просто не може підтримувати зараз мовлення на такому великому діапазоні частот, на якому мовили ці радіостанції 20-30 років тому. Розумієте? Зараз є проблеми з дротовим мовленням, є проблеми з передавачами. Ці передавачі енергозатратні, вони споживають дуже багато енергії, вони застарілі, їх треба міняти. От, а міняти постає питання, на що їх міняти, можливо, краще їх міняти, на цифрові передавачі. Знову-таки, це треба над цим думати. Але я хочу сказати, що незважаючи на те, що зараз на радіо є проблеми з цими частотами, є проблеми з дротовою мережею, але насправді технологія, яка йде вперед, вона дозволяє нам слухати радіо на нових якихось приладах. І я особисто переконаний, що величезне майбутнє стоїть саме за інтернетом. Зараз для того, щоб більше людей уявляють, що слухати радіо по інтернету, ну, це якось дивно, не у всіх є комп'ютери, особливо комп'ютер. Кожен розуміє, що комп'ютер – це от ноутбук, який, наприклад, переді мною лежить, але так, або такий настільний комп'ютер, і це треба ж його підійти, вімкнути, сісти біля нього і слухати радіо. Насправді це не дуже зручно, а радіо треба слухати, коли... Ну, коли щось, наприклад, робиш, коли руки зайняті, а можна ще щось слухати. Але у кожного з нас, практично у кожного з нас, є мобільний телефон. І от зараз мобільний телефон все більше і більше набуває можливостей рис приймача. Так, зараз ще зв'язок не дуже якісний і досить дорогий. Але уже через півроку в цій країні буде запроваджено новий стандарт мовлення 3G. І кожен зі свого смартфону може слухати радіо, знайшовши в інтернеті свій канал, який він хоче слухати. Це може бути канал в Америці чи в Японії, а може бути українське радіо. Тобто ви включаєте цей мобільний телефон всюди, де є покриття, знаходите сайт і слухаєте прямий ефір вашої улюбленої радіокомпанії. Тобто можна слухати вже громадське радіо, є досить якісний сайт національної радіокомпанії, його теж можна слухати. Я думаю, що так, це буде спочатку дорого для деяких людей, але я думаю, що з часом все-таки тариф на інтернет буде падати, і люди можуть все більше собі дозволити слухати радіо на вашому смартфоні.
Перша година громадської хвилі добігла середини, це означає, що у нашій студії зміна гостя і зміна теми відповідно. До нас прийшов заступник голови Глазового архіву Служби безпеки України Володимир Бірчак, і ми будемо говорити про відкриття архівів спецслужб. Власне, документ поки що проголосований на рівні Верховної Ради, ще не підписаний президентом, але тим не менш ми вже поговоримо про те, що це означає для українців. Доброго вечора вам.
Добрий вечір вам. Дозвольте в першу чергу привітати вас зі світлим святом сьогоднішнім. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ну, власне, так як ви вже зазначили, закон був прийнятий в Верховній Раді. Зараз очікуємо підписання цього закону президентом. Власне, коротко, про що говорить закон і що в ньому передбачено. Ну, закон говорить нам про доступ до документів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Тобто, що конкретно? Це є доступ до документів комуністичної спецслужби. Зокрема, документи, які містяться, скажімо, в Службі безпеки України, в Міністерстві внутрішніх справ, в Службі зовнішньої розвідки України. Це такі основні структури, в яких містяться документи радянського періоду, власне, от комуністичної спецслужби. Документ, в першу чергу, спрощує доступ, тобто до цей закон спрощує доступ до матеріалів, а в другу чергу він передбачає європейську практику передання архівів спецслужб, тоталітарних спецслужб, до інституції. Інститутів національної пам'яті. Тобто така практика передбачена була і в Республіці Польща, і в Чеській Республіці, в Словаччині та в багатьох інших країнах Центрально-Східної Європи. І, власне, така практика планується провестись в Україні. Документи з вище зазначених структур мають бути зібрані та передані до новоствореного галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.
Ми всі думали раніше, що архіви і так відкриті насправді, так? А власне, з появою цього закону дізналися, що вони були відкриті не до кінця, чи як?
Ні, ну, власне, проблематика відкритості українських архівів завжди стояла на порядку денному. Тобто, якщо ми говоримо про державні архіви, там, обласні архіви чи центральні архіви, тут зрозуміло, так, доступ надавався, проте також в певній мірі він був дечому обмежений. Тобто, в одних, скажімо, скажімо, обласних архівах дозволялося користуватися власною технікою, тобто чи це ноутбуком, чи фотоапаратом, і робити копії власним цифровим фотоапаратом інших, це заборонялося. А що стосується архівів спецслужб, вони завжди були покриті такою, можливо сказати, завісою секретності. Так? Доступ до них вперше був так загально і конкретно відкритий, це в 2008 році, і протривав він до 2010 року, тобто коли відбулася зміна керівництва держави, власне, коли до керівництва прийшов горезвісний президент Віктор Федорович Янукович, і коли почали закриватися архіви. Тобто на доступу до архівів і на архівній політиці почали спекулювати з політичною метою. Цей доступ був закритий до 2014 року, коли, власне, знову відбулася зміна влади, і тепер, власне, завдяки позиції, ну, якщо говорити про архіви СБУ, то завдяки позиції голови служби, доступ до архівів є відкритим. Що передбачає цей закон? Закон якраз передбачає те, щоб така практика двоякого трактування більше ніколи не повторювалася. Тобто, щоб доступ був забезпечений вже раз і назавжди. Власне, цей закон якраз і передбачає виведення з-під відома спецслужб документів комуністичного тоталітарного режиму, а залишення в спецслужбах суто документів періоду незалежності. Власне, хай в архівах спецслужби зберігаються ті документи, якими служба і має займатися.
Чи це означає, що всі документи будуть відкритими? Чи все-таки, ну, за традиціями України, щось та залишиться закритим?
Ну, тут потрібно зазначити, що так, звичайно, невеликий відсоток, можливо, це навіть і не відсоток, а якихось там 0,5%, чи 0,4, чи 0,3, тобто це питання ще потрібно вивчати, зважаючи на ті обсяги, про які ми говоримо, можуть бути теоретично закриті, тобто це я говорю про відомості, які справді можуть становити державну таємницю в сучасній. Це можуть бути відомості, скажімо, оборонного комплексу, відомості різного роду, наукових розробок, які станом на сьогодні використовуються в Україні, які станом на сьогодні становлять державну таємницю. Тобто це такі уривчасті, ну, скажімо, відомості про атомні електростанції та таке інше. Але таких документів, якщо говорити про архіви СБУ, є насправді небагато. Тобто це одиниці. Водночас всі інші документи, що стосується репресій, що стосується виконавців тих самих репресій, мається на увазі співробітників радянських спецслужб, ці документи будуть відкритими.
Є люди, яким це не подобається. Я от особисто читав коментарі в соціальних мережах, люди кажуть, під ковпаком спецслужб були сотні тисяч людей, сотні тисяч, можливо, людей, і, ну, відкриється, наприклад, файл, в якому будуть дані спостереження за людиною, яка боролася з радянським режимом. І там є дані, як ця людина жила, ну, її фотографії, дані, що вона робила, з ким вона була. Вона, можливо, вона була потім засуджена, репресована, потім, ну, ви розумієте. Тобто є дані, які стосуються, ну, делікатних речей, насправді.
Я зрозумів ваше запитання. Дивіться, тут на нього, якщо дозволите, можна відповісти двома блоками. Тобто, перше, закон передбачає момент закриття інформації. Тобто не всього документу, а інформації. Згідно сучасного законодавства, ми говоримо категоріями закриття інформації. Якщо це є жертва. Тобто жертва має право закрити на певний період часу інформацію про свої, от так як ви сказали, якісь інтимні моменти, моменти особистого життя, яку жертва не хоче, чи її родичі, власне, не хочуть, щоб про це знала громадськість. Водночас питання карателя, тобто питання людини, яка проводила оці репресії, тут не розглядається, тобто він не має права цього закривати. Це перший пункт. Другий пункт, ви знаєте, дуже часто зараз, власне, після прийняття цього закону, піднімають питання про те, що дуже багато правди стане явною, чи не боїтеся зведення якихось рахунків. Насправді, та сама європейська практика свідчить, що такого немає. Тобто, якщо ми візьмемо досвід Чеської Республіки, де всі документи були відкриті, при тому чеський досвід, який ми хочемо перейняти собі в цьому законодавстві, він показує, що архівісти не беруть на себе відповідальності за ті документи, які вони надали досліднику. Тобто дослідник, скажімо, знайомлячись з кримінальною справою Іванова Івана Івановича, бере на себе відповідальність, що всі опубліковані відомості, які він опублікує, він несе за них відповідальність. І тоді вже, відповідно, якісь претензії до нього з'ясовуються в такому порядку. А другий момент, про який ми говорили, це те, що дуже багато документів в Чеській Республіці було висвітлено, було оприлюднено, і зараз ми спілкувалися з нашими чеськими партнерами, це, зокрема, Павел Жачик, перший директор Інституту досліджень тоталітарних режимів, то після цього оприлюднення документів сталася одна неприємна річ. Жінка розвелась з чоловіком через те, що в документах було з'ясовано, що чоловік співпрацював зі спецслужбою СТБ чеською і писав доноси на інших людей, ну і в тому числі на неї.
Дивіться, це ми говорили про тих людей, які причетні до конкретних там переслідувань або до розслідувань. Можливо, є люди, ще одна ситуація, коли люди нічого не чинили поганого, з них, ну, за ними стежили, а вони навіть не знали про це. І тобто ця людина навіть не знає про це. Якщо ці дані, вони опиняться в інтернеті, я так розумію, що, очевидно, має бути цей архів врешті-решт оцифрований і виставлений на загальний розсуд. Тобто тут уже не йдеться про відповідальність дослідника, якщо воно доступне онлайн, то як, якщо людина нейтральна? Я розумію, що це, можливо, невеликий відсоток цих справ, тобто я не знаю, який це відсоток, але це, як це продумувалось?
Я, якщо дозволите, відповім на другу частину вашого запитання. Спочатку, що стосується оцифрування? Це є дуже великий масив документів. Направду, якщо говорити європейськими мірками, архів СБУ, який знаходиться в Києві, тобто Галузевий державний архів Служби безпеки України, це близько 8 кілометрів документів. Якщо перевести на український стандарт, це 200 тисяч одиниць зберігання. Тобто, банально говорячи, 200 тисяч течок з документами.
8 кілометрів полиць, так?
Так, так, так. Угу. Ну, така мірка європейська. Ось, тому оцифрувати, за найкращими нашими підрахунками, це все оцифрувати, це 15-20 років. Тобто це перший момент. Звичайно, що діджиталізація вже триває і вона буде продовжуватися, але в першу чергу будуть виставлятися ті документи, які цікаві громадськості. Тобто це не обов'язково там справа спостереження, хоча такий запит громадськості також може бути. Це різного роду документи підпільного руху, це документи про ті самі репресії. От, власне, в нас були приклади, коли ми виставляли в мережу документи про великий терор 37-38 років, які справді були дуже цікавими і зверталися це і зі Сполучених Штатів, і з Російської Федерації, і з Європи. Дуже багато переглядів цих документів було. А далі, що стосується того, чи особа може знати, чи може і не знати, що на неї велася розробка. В основному в нас зараз зберігаються справи, це такі оперативно-розшукові справи, про які ви говорите, тобто коли особа могла бути і не засудженою, але за нею певний період часу стежили. В переважній більшості об'єкти цих справ знали, що за ними спостерігають. Другий момент, таких справ насправді є не дуже багато, власне, в нашому архіві. І третій момент, особа має після того, коли закон вступить в дію, особа має ще протягом року час для того, щоб закрити інформацію про себе. Тобто, якщо вже говорити повністю банально, то коли людина почула про відкриття архівів, вона може просто поцікавитись в архіві, а чи немає десь там справи на мене. Та, в такому випадку, як ви зазначали, тоді, якщо справа знаходиться, вона може автоматично закрити або залишити відкритим доступ.
Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз Володимир Бірчак, заступник голови архіву Служби безпеки України. І ми говоримо про відкриття архівів, яке на нас чекає, архівів спецслужб. Хочу назвати номер 239-62-92, і наші слухачі можуть поставити зараз свої запитання.
А у мене є уже зараз запитання. І запитання таке. От ми вже можемо спрогнозувати, коли наш радіослухач може прийти в архів і уже відкрити справу. Коли це може статися, за вашими підрахунками?
Ну, власне, це можна зробити і навіть з вівторка. З вівторка, який буде, це 14 квітня.
Так, то президент же ще не підписав.
Так, доступ вже є відкритим. Доступ вже є відкритим, просто закон відкриває доступ до всіх категорій документів, тобто до повного масиву. Зараз, якщо особа, скажімо, була піддана репресіям, якщо вона була засуджена, якщо навіть не була засуджена, проте була тимчасово ув'язнена слідчому ізоляторі, вона може написати звернення до нашого архіву, і якщо справа знаходиться в нашому архіві, ми надаємо для ознайомлення, якщо справа знаходиться в регіональному архіві, ми тоді рекомендуємо звернутися в регіональний архів, де також можна ознайомитися з цією справою.
До речі, я знаю, що у нас там два запитання, у мене коротке. А скільки кілометрів полиць у регіональних архівах?
Якщо підраховувати... Якщо взяти архіви МВС, СЗРУ і СБУ Київ та регіони, то фактично ми вийдемо десь на той самий рівень, що Інститут пам'яті народової Республіки Польща – це близько 90 кілометрів документів. Притому я хочу наголосити, що це приблизна цифра, тому що до кінця ми не володіємо всією інформацією.
У нас є дозвонювачі з запитанням 239-62-92, і ви в ефірі громадської хвилі. Добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій Ростоцкомовний з Києва. Я знайомий з сім'єстом Бердніков, дружиною і донькою батька сучасної української фантастики. Як відомо, на нього стучали спілці письменників України, і ці люди, вони до сих пор живі, носять звання лауреатів Шевченківської премії. Як бути з такими стукачами?
Дякуємо, ми зрозуміли запитання. І ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Так. Ви мене слышите, да?
Так, так.
Это Мелітополь Тетяна. Я в 60-х годах пришлось так по роботі встречаться з чоловіком і з одним. І в это же время, когда Янукович при власті був, когда собирали с подписи за второй государственный язык русский. Вот, тоже так в этом месте сидел человек пожилой, которые служили в отрядах КГБ, которые под видом бандеровцев уничтожали, как мне они рассказали, эти два разных человека, уничтожали этих врачей, молодых специалистов даже, учителей, потом поляков там и разных, это, разные карательные выполняли эти разведывательные мероприятия там. Вот под видом бандеровцев. Я тогда первый раз уже, я такого не слышала, я первый раз поражена была, когда услышала. Но вот они, эти люди, которые там участвовали, они рассказали такое. Вот будет это обнародовано?
Дякуємо за запитання. І ще дозвонювач із ще одним запитанням, будь ласка.
Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір. Моє ім'я Олександр, город Київ. Вопрос такого рода. Период там 20-70-е годы. Ну, не первой половины века, по крайней мере, было немало случаев, когда сотрудники спецслужб после определенного периода работы сами попадали под молот наказаний.
Так.
Не случится ли так, что некто, попавший в итоге под молот наказаний, совершивший перед Украиной множество грехов, апеллируя к тому, что он был наказан по совершенно другим поводам, будет закрывать информацию о себе в предыдущие годы работы?
Ага, дякую за запитання. Запитання дуже хитре. Отже, будь ласка, пане Володимире.
Так, дуже дякую за запитання. Ну, власне, суть яка, починаючи з останнього запитання, в нас навіть проводяться зараз наукові дослідження на цю тематику. Скажімо, якщо в період доби Великого терору 37-38 років здійснювалися репресії над громадянами, то, власне, одуці виконавці згодом самі ставали жертвами репресій. Відомий 39-41 рік, коли багатьох прокурорів, слідчих піддавали репресіям. Однак, стосовно запитання, то законом передбачено, що навіть якщо каратель, який згодом став жертвою репресій, якщо така ситуація виходить, він все одно не має права закривати інформацію про себе. Тобто це як відповідь на ваше питання. Що стосується питання слухачки з Мелітополя, так, ви підняли дуже цікаве запитання і відомості про спецбоївки НКВС, які під виглядом організації українських націоналістів, тобто збройного підпілля організації українських націоналістів чи української повстанської армії здійснювали от такі диверсійні акти. Також ці документи свого часу вже оприлюднювалися. Зараз де посилений їхній пошук і зрозуміло, що власне відповідно до цього закону вони будуть оприлюднені. І також ми закликаємо дослідників вивчати цю нелегку, але водночас дуже цікаву і дуже потрібну тему для сучасного українського суспільства. І, власне, що стосується першого запитання стосовно свідчення на письменників, то після підписання закону та вступлення його в силу будь-кому, кому це питання є цікавим, чи це є простий громадянин, чи це є дослідник, ці документи будуть надані і можна буде дослідити, власне, це питання.
А щодо конкретного випадку письменника Бердника, то я особисто бачив в дописах його доньки в Фейсбуку інформацію про те, що його діти ознайомилися з його справами. Саме по цьому конкретному епізоду.
Власне, ознайомитися з його справами можна в нашому архіві, діти могли, ну це питання можна з'ясувати, чи вони направду знайомились. Ну, якщо так заявлено,
я читав, що нібито так. Ну, можливо, я помиляюся, але мене зафіксувалося в пам'яті.
Я ще раз нагадаю, телефон 239-62-92, код міста Києва 044. Зараз у ефірі громадської хвилі Володимир Бірчак, заступник голови архіву СБУ, і ми говоримо про відкриття архівів спецслужб, і пан Володимир вже анонсував, що з вівторка можна звертатися по справи у архіви, і я так розумію, що це і регіональні архіви також.
Так, звичайно, ну, власне, справи і були доступні і до цього часу, просто так, як я уточнив, закон охоплює просто весь масив документів і відкриває повністю доступ до них.
Хочу анонсувати, що у нас є дозвонювачі. От, власне, доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Добрий.
Скажіть, пожалуйста, а будуть ли оглашатися преступления ОУН-УПА, которые совершали в те годы, мне только известно от очевидцев те преступления, которые они делали. Например, если девушка отказывалась в лес нести им продукты питания, то приходили, значит, ее гвалтували, обмазывали забор дегтем.
Добре, ми зрештою зрозуміли запитання, чи будуть оприлюднена, чи буде оприлюднена інформація і про злочини, скоєні ОУН-УПА. У нас є ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір, Житомир Віктор Федорович. Слава Богу, включили. Да, тут розговор був о нашій Київській лаврі предыдущій.
І ну, це зовсім в предыдущій.
Да, да, нет, 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 там это в тему, это в тему.
Давайте.
Так от я хочу сказать, да. Он, видно, не знает. Да, у нас государство, церковь отлучена от государства, но под рясой священников-монахов там находятся агенты ФСБ. Пусть это услышит сотрудник нашей службы безопасности Украины. Там есть работники спецназа. Это осиное гнездо Гуньяева і Путлера. Возьміть до уваги це все. Шановні.
Дякую, взяли. І, власне, гість, який у нашій студії, незважаючи на те, що співробітник спецслужб, але все ж таки історик. Тому я не знаю, наскільки...
Я по лаврі можу свою просто дати точку зору, що є лавра, а є конкретні люди. Так от, якщо є дані про конкретних людей, і якщо вони дійсно причетні до якихось злочинів, то, очевидно, тоді це треба розслідувати. Але лавра як інститут, вона, ну, при чому тут це? Просто це було, це я в минулій частині програми цього торкався. Є люди, які вірять, які серед них маса людей чесних, добрих, які дійсно вірять, розумієте? Чому вони мають відповідати за цих людей? Можливо, там, якщо є люди, які до якихось злочинів причетні, так, вони мають бути покарані в цьому випадку, якщо вони причетні.
Та цілком повністю з вами погоджуюсь. Власне, якщо повертатися до радянських архівів, бо ми зараз говоримо про радянські спецслужби, і до запитання, яке стосується організації українських націоналістів та української повстанської армії, хочу, власне, коротко наголосити, щоб не вживати термінології ОУН, УПА, тому що це є різні організації, однакові за спрямуванням, звичайно, але їх через дефіс не можна проговорювати. Чому, власне, відкриваються архіви? Власне, архіви відкриваються для того, щоб запобігти до цим звинуваченням навіть, скажімо, українських націоналістів в тих чи інших злочинах. Скажімо, свого часу був дуже відомий приклад, фотографія, яка дуже часто використовувалась польськими дослідниками про маленьких дітей, прив'язаних колючим дротом до дерева, і вона використовувалась в основному в контексті Волинської різні. Потім, знову ж таки, польські історики довели, що до цієї фотографії відношення українські націоналісти не мають зовсім. Ця фотографія зроблена в 20-х роках, і на фотографії справді вбиті діти, тільки діти вбиті їхньою матір'ю, яка збожеволіла і таким чином завершила життя своїх маленьких дітей. Тому, якщо є якісь відомості чи факти про злочини українських націоналістів на території України, знову ж таки, вони можуть досліджуватися в архівах, досліджуватись детально і потім аргументовано говорити про свою політику, бо деякі закиди про те, що ми десь чули, ми десь знаємо. Ну, будь ласка, надайте документальне підтвердження.
Я єдине, що як ведучий, я хочу сказати, от слухачка дозвонилася, от хай вона йде в архів. І якщо їй це цікава тема, вона хай її досліджує. І, ну, тобто, і публікує ці дані.
Та, ми дуже раді будемо сприяти роботі з дослідження. Власне, ще раз повторюся, для того і відкриваються архіви. Не для однієї сторони, а для всіх сторін, щоб повністю ґрунтовно вивчати українську історію.
У нас залишається близько хвилини у ефірі, і я хочу на сам кінець запитати, чи є у законі якісь перестороги і запобіжники щодо відкриттів архівів?
Ну, власне, це, мабуть, ті перестороги, які ми проговорили на початку, це те, що стосується інформації, яка може містити державну таємницю, та це є така невелика пересторога. Ну, і, власне, от оця пересторога, те, що інформація може стосуватися особистого життя жертви, і жертва може закрити цю інформацію на певний період часу.
Володимир Бірчак, заступник голови архіву Служби безпеки України, був у ефірі громадської хвилі. І я нагадаю, що громадська хвиля, перша її частина, вже наближається до завершення. Буквально за хвилину у студії будуть новини, які вам подасть Дмитро Васильчук.
А я хочу нагадати, Кирило Лукеренко, хочу нагадати, що не забувайте, що наші новини ви можете слухати на Донбасі. Це хроніки Донбасу. Їх чути на Луганщині і Донеччині, в FM-діапазоні, на хвилях радіо 24, 103 FM, це Донецьк і Костянтинівка. В Луганську і Широкому це Руське радіо 104 і 8 FM. Донецька Волноваха це 97 FM, а також на хвилях Перець FM в Артемівську, Красноармійську, Краматорську. І на інших хвилях цієї радіостанції в регіоні.